ดาเนียลบทที่6ดาเนียลในถ้ำสิงดาริอัสพอพระทัยที่จะทรงแต่งตั้งอุปราช120คนขึ้นเหนือราชอาณาจักรเพื่อจะให้ปกครองอยู่ทั่วราชอาณาจักรและทรงตั้งอภิรัฐมนตรี3คนอยู่เหนือมีดาเนียลเป็นอภิรัฐมนตรีคนหนึ่งเพื่อให้อุปราชรายงานติดต่อเพื่อพระราชาจะไม่ได้ทรงขาดประโยชน์และดาเนียลคนนี้ก็มีชื่อเสียงกว่าอภิรัฐมนตรีอื่นๆและอุปราชพระวิญญาณเลิศสถิตกับท่านและพระราชาก็ทรงหมายพระทัยที่จะทรงแต่งตั้งท่านให้ครอบครองเหนือราชอาณาจักรนั้นทั้งหมดอภิรัฐมนตรีและอุปราชทั้งหลายจึงหามูลเหตุฟ้องดาเนียลในเรื่องเกี่ยวกับราชอาณาจักรแต่ก็หามูลเหตุหรือความผิดไม่ได้เพราะท่านเป็นคนซื่อสัตย์จะหาความพลั้งพลาดหรือความผิดในท่านมิได้เลยคนเหล่านี้จึงกล่าวว่าเราจะหามูลเหตุฟ้องดาเนียลไม่ได้เลยนอกจากเราจะหาเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติแห่งพระเจ้าของเขาแล้วอภิรัฐมนตรีและอุปราชเหล่านี้ได้พากันเข้าเฝ้าพระราชาทูลว่าข้าแต่พระราชาดาริอัสขอทรงพระเจริญเป็นนิดอภิรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรทั้งข้าหลวงภาคและอุปราชและผู้ว่าราชการเมืองทั้งหลายทั้งสิ้นได้ตกลงกันว่าพระราชาสมควรจะได้ทรงตรากฎหมายและออกประกาศห้ามว่าใน30วันนี้ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดทูลขอต่อพระหรือมนุษย์นอกเหนือพระองค์ข้าแต่พระราชาก็ให้โยนผู้นั้นลงในถ้ำสิงเสียข้าแต่พระราชาบัดนี้ขอฝ่าพระบาทตราประกาศห้ามและลงพระนามในหนังสือสำคัญเพื่อจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตามกฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร์เซียซึ่งจะแก้ไขหาได้ไม่เพราะฉะนั้นพระราชาดาริอัสจึงทรงลงพระนามในหนังสือสำคัญและประกาศห้ามเมื่อดาเนียลทราบว่าลงพระนามในหนังสือสำคัญนั้นแล้วท่านก็ไปยังเรือนของท่านที่มีหน้าต่างห้องชั้นบนของท่านเปิดตรงไปยังกรุงเยรูซาเล็มและท่านก็คุกเข่าลงวันละ3ครั้งอธิษฐานและโมทนาพระคุณต่อพระเจ้าของท่านดังที่ท่านได้เคยกระทำมาแต่ก่อนแล้วคนเหล่านี้ก็ได้พากันมาและได้พบดาเนียลทูลขอและวิงวอนอยู่ต่อพระเจ้าของท่านแล้วเขาทั้งหลายก็เข้าไปใกล้กราบทูลพระราชาเกี่ยวด้วยประกาศห้ามว่าข้าแต่พระราชาฝ่าพระบาทได้ทรงลงพระนามในประกาศห้ามฉบับหนึ่งมิใช่หรือว่าถ้าผู้หนึ่งผู้ใดทูลขอต่อพระหรือมนุษย์นอกเหนือพระองค์ใน30วันนี้ข้าแต่พระราชาก็ให้โยนผู้นั้นลงไปในถ้ำสิงเสียพระราชาตรัสตอบว่าเรื่องนั้นยังคงอยู่ตามกฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร์เซียซึ่งจะแก้ไขหาได้ไม่และเขาจึงกราบทูลต่อพระราชาว่าดาเนียลคนนั้นในพวกที่ถูกกวาดเป็นเชลยมาจากยูดาห์หาได้เชื่อฟังฝ่าพระบาทไม่ข้าแต่พระราชาและไม่เชื่อฟังประกาศห้ามซึ่งพระองค์ทรงลงพระนามไว้แต่ได้ทูลขอวันละ3ครั้งเมื่อพระราชาทรงสดับถ้อยคำเหล่านี้แล้วก็ทรงโทมนัสยิ่งนักและทรงตั้งพระทัยหาทางช่วยกู้ดาเนียลทรงหาหนทางช่วยจนถึงเวลาดวงอาทิตย์ตกแล้วคนเหล่านั้นก็พากันมาเข้าเฝ้าพระราชาและกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระราชาขอฝ่าพระบาทพึงทราบว่ากฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร์เซียว่าประกาศห้ามก็ดีหรือกฎหมายก็ดีซึ่งพระราชาทรงประทับตราแล้วย่อมเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วพระราชาจึงทรงบัญชาเขาก็นำดาเนียลมาทิ้งในถ้ำสิงพระราชาตรัสแก่ดาเนียลว่าขอพระเจ้าของท่านผู้ที่ท่านปรนิบัติอยู่เนืองนิดนั้นจงทรงช่วยกู้ท่านเถิดแล้วเขานำศิลาก้อนหนึ่งมาปิดปากถ้ำไว้พระราชาก็ได้ทรงประทับตราของพระองค์และตราของเจ้านายของพระองค์เพื่อว่าจะไม่มีสิ่งอันใดเกี่ยวกับดาเนียลเปลี่ยนแปลงไปแล้วพระราชาก็เสด็จกลับพระราชวังทรงอดพระกยาหารตลอดทั้งคืนไม่ให้นำสิ่งบันเทิงมาหน้าพระที่และบรรทมไม่หลับพอเช้าตรู่พระราชาก็ตื่นบรรทมรีบเสด็จไปยังถ้ำสิง และเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ถ้ำที่ดาเนียลอยู่พระองค์ก็ตรัสเรียกดาเนียลด้วยเสียงโทมนัสว่าโอ้ดาเนียลผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าของท่านซึ่งท่านปรนิบัติอยู่เนืองนิดนั้นทรงสามารถที่จะช่วยกู้ท่านจากสิงได้แล้วหรือแล้วดาเนียลกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระราชาขอทรงพระเจริญเป็นนิดพระเจ้าของข้าพระบาททรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาปิดปากสิงไว้มันไม่ได้ทำอันตรายแก่ข้าพระบาทเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพระบาทไร้ความผิดต่อพระพักพระองค์ข้าแต่พระราชาข้าพระบาทไม่ได้กระทำผิดประการใดต่อพระพักฝ่าพระบาทด้วยฝ่ายพระราชาก็โสมนัสในพระทัยเป็นล้นพ้นและทรงบัญชาให้นำดาเนียลออกมาจากถ้ำเขาจึงเอาดาเนียลออกจากถ้ำไม่ปรากฏว่ามีอันตรายอย่างไรบนตัวท่านเลยเพราะท่านได้วางใจในพระเจ้าของท่านแล้วพระราชาทรงบัญชาให้นำคนเหล่านั้นที่ฟ้องดาเนียลมาโยนทิ้งในถ้ำสิงทั้งตัวเขาบุตรทั้งหลายของเขาและภรรยาของเขาทั้งหลายด้วยและก่อนที่เขาตกลงไปถึงพื้นถ้ำสิงก็ได้ฟัดเขาอยู่เสียแล้วและหักกระดูกของเขาทั้งหลายเป็นชิ้นๆไปแล้วพระราชาดาริอัสทรงมีพระราชสารไปถึงบรรดาชนชาติประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในพิภพทั้งสิ้นว่าสันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายอย่างทวีคูณเราออกกฤษฎีกาว่าให้คนทั้งหลายสันสถานและยำเกรงพระเจ้าของดาเนียลในราชอาณาจักรของเราทั้งหมดเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ทรงดำรงอยู่เป็นนิจแผ่นดินของพระองค์จะไม่ถูกทำลายและราชอาณาจักรของพระองค์จะดำรงจนถึงที่สุดพระองค์ทรงช่วยกู้และช่วยให้พ้นภัยพระองค์ทรงกระทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ในฟ้าสวรรค์และบนพื้นพิภพพระองค์คือพระผู้ช่วยดาเนียลให้รอดจากฤทธิ์ของสิงห์ดังนั้นดาเนียลผู้นี้จึงได้เจริญขึ้นในรัชสมัยของดาริอัสและในรัชสมัยของไซรัสคนเปอร์เซีย